Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o jednom značajnom delu evropske kulture, o Herodotovoj istoriji. Ovu knjigu predstavlja nam književnik Saša Radojčić.
Ravi Donio
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o jednom značajnom delu evropske kulture, o Herodotovoj istoriji. Ovu knjigu nam predstavlja i preporučuje našoj pažnji književnik Saša Radojčić. Saša Radojčić je pesnik, kritičar, eseista i prevodilac. Do sada je objavio 7 knjiga poezije i 8 knjiga eseja i ogleda. Predaje filozofiju umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a prevodi sa nemačkog. Saša, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, drago mi je što sam gost.
Evo, ja sam u najavi rekao da govorimo o jednom značajnom delu evropske kulture, o Herodotovoj istoriji. Za Herodota kažu, Ciceron ga je nazvao ocem istorije, pa evo, za početak da te pitam, zašto je ovo delo značajno i zašto je Ciceron Herodota nazvao ocem istorije?
Pa to je jednostavan odgovor. Herodot je prvi veliki istoričar. To ne znači da nije bilo i pre Herodota historiografskih dela. Ali ovo prvi put tako zaokruženo, tako celovito izložena jedna, možemo reći, istorija tada poznatog sveta. Jer sam Herodot kaže da tu svoju knjigu, koju se obično citira kada je reč o grčko-persijskim ratovima, onim prvim sukobima između Grka i Persijanaca, on nije napisao radi nečega drugoga, nego radi toga da se velika dela, kaže, minulih generacija, kako Grka, tako i Varvara, ne bi zaboravila. Pa tek negde na trećem mestu kaže, ajde izvestimo ratovima koji su, zašto su i kako su vođeni ratovi Helena i Varvara. Ta knjiga je, dakle, prva jedna celovita istorija, ali nije naučna istorija. Herodot još uvijek nema svest o nekoj naučnoj metodologiji, što će sledeći veliki istoričar Grčke, Tukidid, imati. Tukidid ima načine da metodološki kontroliše te svoje zapise, dok Herodot uglavnom priča ono što je lično video ili što mu je neko drugi prepričao. Tako da se kod Herodota, pored historiografskih, etnoloških, geografskih i drugih podataka koji se mogu verifikovati, koji se, dakle, mogu uzeti kao istiniti, pojavljuje i čitav niz bajki, legendi, neosnovanih priča, ali možda je baš to sa današnjeg čitavca važnije i nekako vrednije od onoga suvoparnog historiografskog.
Da, ja kad sam se pripremao za ovu emisiju i tako me ljudi pitaju neki ko će mi biti sagovornik i o čemu ćemo razgovarati, ja kažem ko dolazi i o čemu ćemo pričati, pa kao za šta ovo istorije. Obično je udžbenik, knjiga istorije, asocijacija na udžbenika, udžbenik na neku ovako štivo koje nije toliko zanimljivo, međutim ova knjiga je izuzetno zanimljiva. Ja sam se obradovao kada si ti izabrao da o njoj govoriš, zato što je i meni jedna od dražih knjiga i često je listam i vraćam joj se, a upravo zbog toga što sadrži i nešto drugo, ne samo to što bi se reklo da je neka naučna aparatura.
Pa jeste, Herodot je bio svoje vreme bogat čovek iz fine porodice koji je mnogo putovao. Bio je u Egiptu, bio je u Trakiji i Skitiji, bio je naravno u Vavilonu, kažu da je bio čak i u Indiji. I sa svih tih putovanja je beležio ono što je sam video, ono što je mogao da pročita u zapisima i ono što su mu ljudi prepričavali. Tako da se tu nalazi čitav niz podataka dragocenih, ne toliko možda za samo istoriju, historiografiju, jer postoji drugi sporedni izvori koji su potvrdili ili opovrgli nešto od onoga što Herodot govori, nego su važni ti podaci o narodima, običajima, o tome kako se ljudi oblače, kakve navike imaju. To je, čini mi se, mnogo interesantnije za današnjeg čitaoca, koji više ne veruje u to da je Herodot iznao pravu istoriju u svom delu, nego današnji čitalac ima priliku da čita Herodota kao neku vrstu romana, avanturističkog romana, da, kroz vreme i prostor. To je jedan razlog zašto je on nama danas značajan. A drugi, čini mi se isto tako, ili možda i važniji razlog, jeste što se kod Herodota nalaze mnogi od onih ključnih slika, anegdota naše kulturne istorije, kad kažem naša, mislim na evropsku kulturnu istoriju. Tu je zabeležen Leonidin poduhvat kod Termopila, tu je zabeležen Temistoklov čuveni odgovor kako će spasiti Atinu, kaže ne zidovima, nego zidom od drveta, od drvenim zidom, od brodova zapravo. I tu je zabeležena jedna anegdota koja se meni izuzetno dopada, to je anegdota o Salonu i Krezu, koja zapravo govori o tome šta je ljudska sreća. Tako da se tu nalaze ne samo podaci o događajima, istorijskih ratovima, smenama dinastija, nego i neki prilozi, neke priče koje mogu da se nađu i u nekoj knjizi čiste lepe literature, nekom romanu ili...
Tu priču o Krezu možemo i da ispričamo, to je vrlo interesantno, ona se često i prepričavala i ponavljala, upravo su se ljudi uglavnom oslanjali na ovaj izvor iz Herodota.
Iz Herodota, pa to ja mislim da jeste u najmanju ruku prvi izvor te priče. Ukratko rečeno, ja ću prepričati, nema potrebe da sada čitam odlomak. Krez je bio užasno bogati čovjek, vladar jedne pokrajine u Maloj Aziji.
Lidije, ili tako?
U Lidiji jeste. Da. I dan danas postoji izreka koja se ponekad može čuti, bogat kao Krez. To je taj Krez. Grčki državnik i mudrac, jedan od sedam mudraca, Solon, bio je nekom prilikom na putovanju po Aziji i navratio je na Krezov dvor. Sad, pošto je Solon bio vrlo poznat čovjek, kao mudar, Krez odluči da ga testira, da ga proveri. I uzme da mu pokazuje svoje blago, svoje riznice, svoje sluge, vojsku, sve ono po čemu se jedan vladar tog vremena pokazuje u svojoj punoj moći, svom punom sjaju, raskoše. I kad mu je to sve pokazao, čitavo prepodne, one su se zamorili, sjeli da ručaju, i za vreme ručka Krez pita Solona, dobro, sad ti si najmudriji čovjek, reci mi, ko je najsrećniji čovjek? Misleći da će Solon da kaže, pa ti moćni Krezo. Na to se Solon zamisli i posle nekog vremena kaže, pa znaš, neki je Tinjanin Tel, ribar. Krez ga gleda začuđeno, a Solon na to doda, znaš, on je umro. Pa kaže Krez, kako neko koji je mrtav može da bude srećan? E pa kaže, Solon, vidiš, mi ne možemo da sudimo čovjekovog sreće ili nesreći, dok se njegov životni put ne okonča. I na to je Krez već rekao što je rekao, zamolio ga da pita bogovi ili već koga je Solon pitao za taj odgovor, koji je drugi najsrećeniji čovjek na svetu. Znaš što on naveo ponovo dvojicu sada najsrećnijih drugih, koji su također oba mrtva, poslije čega je Krez izgubio srpljenje i poslao Solona da ide sa tim svojim mudrolijama dalje. Nekoliko godina docnije, Krez, koji je bio u osjećanju puna svoje vladarske moći, na nagovor jednog proročanstva koji je bio pogrešno shvatio, carati sa Persijom, izgubi, persijski vladar ga sad stavi na muke, na lomaču, već šta hoće da mu uradi, držao ga u kavezu i već razne druge muke mu je priredio. Tada se Krez seti čitave priče, ispriča je tu priču Kiru, koji ga je bio zarobio, koji je bio malo mudriji od Kreza i video je da se točak sreće okreće, pa ga je današnjim rečnikom rečeno pomilovao, tako da se nekako happy end ipak dogodio u toj priči.
Da, Krez je tada postao savjetnik.
Savjetnik, Kiro, satrap, i već vladao je u njegovim nekim pokrajinama.
A koliko se Herodot oslanja na legendu, zapravo govori deo te priče kada je ga Kir zarobio i stavio na muke, on ga stvari stavio na lomaču. I da. Herodot priča da je vatra potpaljena i da u tom trenutku je Krez zavapio Solone,
i onda je
ovaj govorio, ali međutim kao nisu mogli da ugase vatru, i ovaj pošto je Krez zavapio ka nebu i to, i onda je kiša pala. Herodot prenosi taj izvor.
Da, pa to je još jedna od onih priča koje, kažem, teško je možemo poverovati, ali koje daju tu neku literarnu dinamiku i dramatiku u čitavom tom pripovedanju.
I sad si pomenuo nešto što je vrlo važno, čini mi se, kod Herodota, to je da kad je Krez krenuo u vojni pohod, on se oslonio na govor proročanstva, na slike koje dobio u snovima. Herodot obiluje tim primjerima.
Jeste, primjerima pogrešno pročitanog proročanstva, pogrešno protumačenog proročanstva. Praktično od prvih stranica mi vidimo kako je antički čovjek zapravo verovao ne samo u bogove, nego verovao u to da bogovi prenose ljudima neke poruke, ali da te poruke nisu lako čitljive i da mi je zato potreban tumač, neki vrač ili neki prorok koji će preneti glasove božanstva. Međutim, i proroci, kao što dobro znamo, ne govore jasnim jezikom, nego govore o nekim zakuljenim slikama i poređenjima koje je opet teško razumeti. I čitav niz kobnih istorijskih promašaja, kako ih Herodot opisuje, dogodio se upravo zato što su ljudi pogrešno protumačili neko proročanstvo. Recimo, jedan od vladara maloazijskih je bio dobio proročanstvo da će njegov sin stradati od koplja, od vrha koplja, i naredio da sva koplja budu u njegovoj državi sklonjena. I dečak je rastao, izrastao mladića i otišao u lov. I naravno, u lovu je drugi lovac, gađajući veper, pogodio tog mladića i proročanstvo se ostvarilo. Čitav niz takvih detalja imamo, takvih primjera gde vidimo kako je Herodot pravi čovjek svoga vremena. On potpuno deli i pozitivne strane mišljenja svoga doba i predrasude toga doba.
Ti oreosis che ti vincis agapi entri fesu tutto megetho su omiothi sto finiki και είμαστε σου της βοτρήσι. Τι ωραίο είπα να αναβήσω με επί το φοινική, κρατήσω τον ύψεγον αυτού.
Thank you.
ljepota mi u siglišu si nafti. Ivon voli
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o jednom značajnom delu evropske kulture, o Herodotovoj istoriji, a ovu knjigu nam predstavlja i našoj pažnji preporučuje književnik Saša Radojčić. Saša, evo, zavirili smo između korica ovog značajnog dela, rekli smo da njegov kvalitet nekako predstavlja simbiozu naučnog i umetničkog izraza. I knjiga obiluje velikim brojem legendi, priča, sećanja, zapisa, onoga što je Herodot čuo na svojim putovanjima i zabeležio, ali ono što se kao neko predanje prenosilo. Većina građe u ovoj knjizi jeste sakupljena na tim putovanjima. Herodot je preduzeo nekoliko velikih putovanja, jedno je ka severu gde je stigao do Crnog mora, negde do prostora današnje Ukrajine, drugo i treće putovanje su išli ka Africi, on je u Egipat stigao, otišao je u Aziju, upoznao se sa persijskom kulturom Vavilona, znači pokrio je, čini se, što je u ono vreme predstavio neki sav poznati svet, onog bar helenskog dizanja sveta.
To jasno vidimo kada obratimo pažnju na tadašnje karte sveta. Heleni su znali za tri kontinente, Evropu, Aziju i Afriku, s tim što je Azija hvatala negde do otprilike Indije. Znali su da postoji Ceylon, ali dalje nisu znali. Afrika je hvatala Egipat, Libiju i Heraklove stubove, odnosno današnji Gibraltar. Dakle, nije uopšte južni deo Afrike bio poznat Helenima. A što se Evrope tiče, Mediteran im je bio poznat, a kako idemo dalje na sever, sve manje i manje
da.
To bilo znano Helenima, tako da su čak govorili o nekoj hiperboreji, nekoj zemlji iza severnog vetra, u kojoj neki prepoznaju Skandinaviju, neki čak govore o Islandu ili već nekom drugom geografskom prostoru. U svakom slučaju, to je bio svet tadašnjeg čoveka i Herodot je maltene čitav taj svet prošao na svojim putovanjima. Bio je i u Africi, i u Aziji. Bio je u Vavilonu sigurno. Smatra se da je mogao doći čak i do Indije, mada to nije verifikovano nikako. I da je na sever išao do iznad, na severno od Crnog mora, gde se susreo sa narodima koje naziva zajedničkim imenom Skiti, među kojima je bilo verovatno i tog plemena ili tog naroda skitskog, ali među kojima je verovatno bilo i slovenskih prapredaka. Tako da među onim silnim skitskim plemenima o kojima Herodot govori kada govori o tom delu sveta i o tim običajima, sasvim verovatno možemo da pronađemo i neka prava slovenska plemena, imena, naselja i običaje. Ja bih najviše volio kada bi se Sloveni prepoznali onome narodu koji je, kako to Herodot opisuje, volio da jaše na džinovskim mravima. Čak i toga ima u Herodotovi istoriji.
Da.
Mada su njegova druga putovanja po bližim krajevima, po manje za njega, manje misterioznim i zagonetnim krajevima, interesantna je zbog drugih razloga. Recimo, put u Egipat. Egipat je stara kulturna zemlja koja je hiljadama godina pre Grka imala i gradove, i arhitekturu, vrednu pažnje, i pismo, i svoje dinastije, i koja je bila zapravo organizovana oko reke Nil. Reka Nil je i figurativno i bukvalno bila žila kucavica Egipta. Kako je to Nil žila kucavica Egipta? Pa zbog toga što se periodično izliva i rečni mulj pokriva okolne prostore nekoliko kilometara sa obe strane reke i kada se voda povuče, tu biva plodno zemljište na kome se mogu gajiti usevi koji se koriste za ishranu ljudi i stoke. Dakle, ekonomski izvor bogatstva Egipta je ta reka i njene periodične poplave. Herodot tu sebi, putujući po Nilu, po Egiptu, postavlja sebi pitanje zašto dolazi do poplave Nila. I tu sad imamo pred sobom jedno već naučno ili skoro pa pravo naučno objašnjenje, barem kako je metodski postavljeno. Herodot tu prvo postavlja nekoliko hipoteza, svoju i nekoliko rivalskih hipoteza, kako bi se to današnjem rečnikom reklo, kao da je učio školu od Karla Popera ili Feyerabenda, opovrgava konkurentske hipoteze, tako što pokazuje da one vode do nekih zaključaka koji nisu verovatni, nisu realni ili čak su potpuno besmisleni. I daje naravno svoje objašnjenje, i među tim objašnjenjima je ono koje govori o tome kako se poplave događaju i one su periodične zato što sunce otapa snegove na izvorištu Nila. I to Herodotu nikako nije moglo da bude jasno kako to mogu, kako je to moguće, kakav snegovi mogu da se pojavi u žarkoj Africi. Međutim, mi danas znamo da su upravo te klimatske oscilacije izvor tih periodičnih poplava. Dakle, da je jedna od hipoteza koju Herodot odbacio istinita hipoteza. Što, naravno, nas ne sprečava da se dalje divimo Herodotu njegovom duhovitom pronalaženju raznih mogućih razloga zašto dolaze do poplavlja. Ne znam da vetar duva na tu stranu prema ušću, pa se zato izliva. Pa njegovi odgovor je zašto to nije tako.
Da, zanimljivo, oni čak koji su i kritikovali ovaj, taj istorijski pristup i pogled njegov i vezan za Egipat, imajući na umu ta neka objašnjenja i te priče koje malo idu i u domen fantastike, ali gotovo svi priznaju da, i kažu da je ono što je najvrednije i najzanimljivije napisano o civilizaciji tog starog Egipta zapravo potiče od Herodota.
Od Herodota, jeste. To je sad zanimljivo, jedan odnos između Grka, Helena i ovih ostalih koje Heleni nazivaju varvarima.
Da.
Tako ih zove i Herodot. Za njega su svi koji nisu Heleni i varvari. Ima jedno duhovito objašnjenje te reči, ali sad ne moramo o tome. Heleni su bili, to bi se danas reklo, veoma etnocentrični. Oni su ratovali međusobno, grd na zla su naneli jedni drugima, ali su ipak Helene kao celinu stavljali naspram ostatka čovečanstva i visoko su cenili Helene naspram ostatka čovečanstva. Koliko je išla ta njihova etnocentričnost pokazuje jedan podatak koji je prosto zaprepašujući, da taj tako kulturan narod, tako visoko kulturan narod, koji je jedan od dva najznačajnije korena naše savremene kulture, za čitavo svoje klasično doba je uspeo da prevede jednu jedinu knjigu sa nekog stranog negrčkog jezika. I to je bio neki putopis nekog kartaginjanskog moreplovca koji je navodno putovao oko Afrike. Jednu jedinu knjigu. Sve drugo je bilo varvarsko,
da.
Nije bilo vredno njihove pažnje, nego onaj ko nauči grčki, taj govori. Ostali cvrkući kao ptice.
A zanimljivo je i taj deo ovaj, Herodotove istorije, zapravo opis tih takozvanih varvarskih plemena, skitskih plemena, skitskih oblasti, ovaj, Herodot se tamo zaputio, nešto je video, nešto je saznao iz priča i zapravo običaj tih plemena njemu uglavnom izazivaju čuđenje, dosta se razlikuje od helenskog načina života.
Jeste, a ponekad se njemu čini da su običaji drugih naroda bolji od helenskog običaja. O tome smo razgovarali pred emisiju o jednom čudnom običaju Vavilonu, koji se Herodotu neobično dopao i rekao je da bi otprilike i Heleni trebalo da razmisle da nešto tako uvedu.
Jeste, da, reče o pijaci žena gde su zapravo mlade devojke i devojke neudate izlazile i dolazili su potencijalni kandidati mladoženje i zapravo su nudili sumu novca koja ide porodici devojke i devojka nije išla kući dok se nije trgovina uspostavila.
Dok se taj novac nije nabavio i onda kaže da su velike probleme imale devojke koje nisu dovoljno lepe,
da
bi bile brzo kupljene. Sad, šta se tu dopalo Herodotu, u tom običaju ja ne znam, ali...
Da, on negde, ako se vjerujem, kaže da je to dobar način zapravo da se sredi, da devojke ne ostanu neudate.
Da ne ostanu neudate zapravo... i da se obezbedi ekonomski početak tog porodičnog života. Ali to je iz našeg današnjeg ugla, našeg današnjeg morala, jedan potpuno ne samo čudan, nego divalj običaj.
To isto u Vavilonu opisuje da je video da običaj da žene moraju da se tokom života jednom podaju strancu nekom.
Da
je to bio običaj koje su bile sve prinuđene, to je prihvatano ovaj, bez pogovora i kaže i tu su bile u nevolji one koje nisu bile zgodne, su morale više puta da izlaze i da čekaju stranca, zapravo mora neko stran da dođe i da jednom spava sa njima.
To je verovatno jedna pozna obrada
da.
Nekog od mitova o postanku plemena. ti mi to je postanku plemena, postanku naroda, obično govore o tome kako je neki strani bog došao i začeo to pleme sa nekom devojkom iz toga kraja, iz tog predela. I ovo je verovatno, pošto je Vavilon takođe bilo stara kultura, verovatno neki relikt vrlo davnih vremena pred formiranje država na tom prostoru. I verovatno bismo slične običaje mogli da, ili slične mitove mogli da nađemo i u drugim krajima sveta.
A interesantno da baš prilikom opisa tih prizora u Vavilonu, on iznosi jedan detalj koji je meni privukao pažnju, kaže, bolesnici koji su bili u kućama i ljudi kad se razbole, nisu ih držali unutar kuće, nego su ih iznosili na ulice. Klima je bilo takva topla i to, ali su polazili od toga da zapravo je put ozdravljenja lakši ako ljudi komuniciraju sa ostalim ljudima.
Pa i to je verovatno jednim delom relikt nekog mitskog vremena, s druge strane i zdravorazumska pretpostavka da će boraveći na čistom vazduhu bolesnik preozdraviti i da će se možda pojaviti neki putnik
da.
Koji zna lek za njegovu boljku.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras u emisiji Moja knjiga govorimo o jednom značajnom delu evropske kulture, o Herodotovoj istoriji, a ovu knjigu nam preporučuje književnik Saša Radojčić. Saša, evo, u prethodno dva segmenta smo listali ovu knjigu, opisali ono o čemu ona govori, oblasti koje su zahvaćene u ovoj istoriji, zapravo zapisi sa putovanja njenog autora, putovanja koja su išla od krajnjeg severa do krajnjeg juga i zahvatila prostor nekoliko civilizacija. Pa sad evo da te pitam, knjiga je dosta i obimna, ima nekih 800 strana. Kada si se ti prvi put susreo sa njom i kako je izgledao taj čitalački susret?
A to je zanimljivo. Ja sam kao srednjoškolac imao svakog leta program čitanja. Štreber, šta da kažem. I to je, taj program je počinjao svake godine sa Ilijadom i Herodotom. I svake godine se završio sa Ilijadom i Herodotom. Hoću da kažem da me je naročito Herodot toliko svake od tih četiri godine bio okupirao i obuzeo da sam leto provodio čitajući samo tu knjigu i Ilijadu.
Kao što je Herodot išao na putovanja, ti si kretao na put u prostore njegovih.
Da, ali on je išao i na druge kontinente, da. Ja sam se zadržao na jednoj knjizi.
Ali dobro, to je jedna knjiga, ali ogromna i ogroman kontinent. A sad si pomenuo Homera i evo, to je interesantno, svako ko uđe u zaroni u ovu knjigu, osjeti se srodnost i slično sa svetom Homerovih epova. Ta srodnost ide u više segmenta od toga da se neki mitovi, neke priče preuzimaju, odjekuju neke legende, to, a i vidi se u tome da Herodot likove, ličnosti svoje istorije predstavlja kroz govore. Oni se ne opisuju sa strane, nego tako oni je. Govore. Zapravo, to je uticaj Homerovog.
Tako je, tako je. Pa Homer je bio, to je trivialno reći, notorna činjenica, veliki grčki učitelj. I kad se to kaže, obično se misli na svet predstava koje je Homer preneo Grcima, svet junaka, svet njihovih ideja. Međutim, Homer je njihov otac, njihove pismenosti, još jednom pogledu, upravo ovome o čemu se ti govorio. Jer Homer se, kada se pojavio, on se pojavio odmah u jednom savršenom obliku. Odnosno, kada je prvi put kodifikovan, on se pojavio u savršenom obliku. Mi ne znamo kako su izgledale rane homerske priče. Mi ne znamo da li uopšte Homer bio jedan ili više pesnika čije su stihove kasnije priređivači sabrali u te dve velike poeme ili dva velika speva. Ali je interesantno da početak helenske, a time i evropske pismenosti obeležavaju ta dva velika remek-dela. Dakle, nemamo situaciju da imamo prvo neka manja, nesavršena, više ili manje dobra dela, nego odmah imamo remek dela. Tako da je taj položaj Homera izuzetan. Na što se Herodota tiče, treba imati u vidu i to da on govori iz pozicije nekih najmanje 400-500 godina posle Homera. Kada je već i grčki jezik, da, i grčka stilistika bila prilično dobro formirana. Kad već imamo u Atini prve velike dramatičare, kada već imamo prve velike lirske pesnike. Tako da je Herodotova istorija plod jedne vrlo bogate kulture, vrlo slojevite, a Homer je na samom njenom početku.
Vidi se tu po još jednom delu da je to Herodotova istorija oslonjena na Homerove epove, a to je da dela ljudi ovde kako su opisana u istoriji određena su, i Herodot ih tako se gledao, određena su voljom bogova.
Jeste, proročanstava bogova, da, njihovih igara sa ljudima. Zanimljivo je i kako Herodot objašnjava ono što je glavni predmet na što troši najveći deo prostora svoje knjige, najviše rečenica. To je rat između Persije i Helena. On taj rat posmatra kao jedan događaj u nizu sličnih događaja, među kojima je u tom nizu i Trojanski rat. A sve je počelo navodno otmicom koju su Heleni izvršili u Fenikiji. Oteli su jednu lepu mladu devojku i odveli se sobom u svoju domovinu. Pa je posle toga Paris, trojanski princ, oteo Helenu. To je taj Homerov spev. pa se taj niz otmica i protivotmica toliko razvio dok na kraju nije nastalo jedno veliko neprijateljstvo između Evrope i Azije, odnosno Helena i Varvara. Mi taj niz možemo i da produžimo dalje, da govorimo o događajima koji su se odigrali posle Herodota, posle Herodotovog vremena. Recimo, jedan takav događaj sukoba Azije i Evrope bi bio Aleksandrovo osvajanje skoro čitavog tada poznatog sveta. Jedan još poznatiji događaj bi bilo azijsko osvajanje, recimo za vreme Turak. Tako da se ta istorija na ovaj ili onaj način, kao što vidimo, ponavlja, baš kao što je to Herodot zamišljao. Kada su u 19. veku grčki revolucionari želeli da oslobode svoju zemlju, da je učine ponovo samostalnom i slobodnom, oni su se također pozivali na te primere, na Aleksandra, na Agamemnona koji ratuje pod Trojom. Shvatili su sebe kao deo jedne ogromne ciklične istorijske građevine.
Za Herodota je Cicerona rekao da je otac istorije, a jedan engleski pisac Thomas de Quincey je za njega rekao da je ne samo to, nego je otac proze. I ovo citira Borges, koji je također volio da čita Herodotovu istoriju. I sad da kažemo nešto o tom spoju naučnog, istorijskog kvaliteta i umetničkog. Koliko ovo delo zaista može da se čita kao neka vrsta umetničkog teksta?
Pa ja sam ga tako čitao. Ako hoćete da čitate grčku helensku istoriju, ima dobrih pregleda, enciklopedija. I ko hoće da se upozna sa grčkom istorijom, treba da čita takve izdanja. Ako hoće da čita o Grcima i o njihovom viđenju sveta, o njihovom viđenju sveta drugih naroda, on treba da čita ovakve knjige ili recimo Pausanije na putovanja po Heladi, koji su isto tako jedna čudesna, čarobna knjiga, napisana u vremenu još poznijem i ograničena na putovanje samo po helenskim zemljama, ali isto tako i obimna i bogata raznim kulturološkim podacima, mitološkom građom, etnografskim materijalom. Možda je trebalo da odaberem tu knjigu, da o njoj govorimo večeras.
A evo, interesantno, Herodotova istorija je organizovana u 9 poglavlja koja sva nose nazive
da,
muza.
Da. Pa to verovatno nije njegova izmišljotina, nego je to delo nekih kasnijih priređivača, međutim lepo se uklopilo.
A inače, zanimljivo je reći, evo, što se tiče njegovog života, njemu je stric ili neki blizak rođak bio pesnik. Izgleda da ga on uputio u bavljenje.
Da. Tako se oni koji pišu o Herodotovom životu tako pretpostavljaju. Da je taj porodični uticaj bio presudan, a ja lično mislim da je presudno bilo njegovo putovanje, putovanja. Najmanje 3, a vrlo verovatno da je bilo i manjih kraćih putovanja, mnogo više od toga.
Inače, lično poznavao Perikla,
da,
vladara, i Sofokla mu je posvetio i pesmu jednu, Herodotu. I po meni njegovu tragedijama ima nekih aluzija na njegovo delo.
Pa on je, Herodot je završio život kao kolonista u Južnoj Italiji. On se naselio sa grupom svojih sunarodnika u jednoj od tih mnogobrojnih grčkih kolonija širom Mediterana i tamo je i počeo da piše svoju istoriju, vraćajući se u prošlost svojim uspomenama, svojim sećanjima i oživljavajući te svoje uspomene kroz pisanje ove knjige.
Da. Sad evo da te pitam za kraj, ti si pesnik, pišeš poeziju, u jednoj svojoj lepoj pesmi imaš stih, kažeš da proživeo sam više knjiga no dana. Koliko ti kao pesniku znači čitanje ove knjige o Herodotovoj istoriji?
Pa znači mi. Koliko pesama sam napisao po motivima iz te knjige. Recimo, onaj motiv kada persijski vladar raspolučio jednog mladića i postavlja polovine njegovog tela s jedne i druge strane prolaza gde će njegova vojska preći preko Moreuza. To je motiv iz Herodota.
Meni je interesantan bio jedan detalj, možemo da ispričamo pred kraj, u ovo vreme koje, kada se kao zemlja borimo sa korupcijom, priča o Kambizu, o vladaru, persijskom vladaru koji je nasledio Kira na prestolu, i jedan sudija je optužen da je doneo odluku, presudu, primivši pare za to. I Kambiz je to saznao i utvrdio, potvrdio da je sudija bio podmićen i on ga ubio. I sad ne samo što ga ubio, nego mu je oderao kožu i ne samo ni to, nego je postavio sudijsku stolicu tom kožom. I onda je na to mesto postavio sina tog sudije koji je ubijen i onda mu je vlada rekao, kada ga postavio, kaže, sedi ovde i pre nego što doneseš bilo koju presudu, razmisli gde sediš.
Na čemu sediš,
čemu da. Sediš, da.
To bi danas bilo preterano. Ne znam koliko bismo stolica mogli da napravimo.
Da. I evo, za sam kraj da te pitam, ovo je, meni je bila vrlo posticajna i lepa knjiga i vidim da si i ti u njoj našao mnogo toga. Koliko ona može ovako čitaocu koji voli razne knjige, koji voli prozu, evo, rekli smo da De Quincy kaže da je on otac proze, koliko to može da bude knjiga inspirativna savremenom čitaocu?
Njen glavni problem, njen deficit za savremeni ukus je njena obimnost. Ona ima sa komentarima i beleškama priređivača i prevodioca negde preko 800 strana,
da,
u dve knjige. Danas čovek nema vremena da čita tolike knjige, ali onaj ko zaista voli da čita i ko je pravi čitalac, naći će to vreme.
Da, i ako bi se ono može biti posticajno, ne samo da se čita, nego čovjek može da vidi razne stvari, da doživi ono vreme i...
Pa, ne samo to, to je knjiga koja može da se čita na preskok.
Da.
To je knjiga koju možete da čitate počeo od četvrte knjige, kako to Heleni kažu, a možete da čitate od početka do kraja, mada mislim da linearno čitanje Herodota niko ne bi preporučio.
Da, inače da kažemo, evo, da je knjiga značajna po tome, nisu samo istorijska svedočanstva data i nisu samo priče, taj sloj mitologije i predanja, nego je značajna kao etnografski materijal, građa koja je zahvaćena geografska, čak geografi smatraju da je značajna knjiga, pa i druge neke nauke su tu, imaju svoj temelj.
Pa čak i recimo retoričari, ima nekoliko govora koji su uzor pravilnog načina nastupanja pred, recimo, Narodnom skupštinom. Tako da ne samo oni koji se bave tim prirodnim naukama, nego oni koji se bave humanistikom, i tek oni mogu da nađu vrednog materijala kod Herodota.
Saša, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala.
Πέθανθη λάβοις άμα βγλακτίναν σε διούτε πόδος αμφιβότα τάι βγλακτίναν σε διούτε πόδος αμφιβότα τάι ταν καλάν καταγωγής αυτά επτώες ειδοησαν εγώ δε χαίρω και γαράουτα δι το δε μεν φετές οι Κύπρο γένια και γαράουτα δι το δε μεν φετές οι προγένεια.
Thank you. τα ξένα. Πουλί θα γίνω και θα ρωθώ πανίκοντα σε σένα.
Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.